Mākslinieks un dabas bērns Timu Teo var pazīt uzreiz jau pēc ārienes. Pusbikses, rūtaina žokeja cepure, zili brūni, raibs krekls, kura krādziņas vidū rotājas tāds pats raibs tauriņš. Smaidīgs, laipns un ļoti uztraucies. Tāds savas pirmās izstādes par Latviju atklāšanā ir tās autors tikai 22 gadus vecais Beļģijas flāmu puisis fotogrāfs Tims Teo.
So here you see the typical Latvian pirts, it's the black sauna, it's actually some sacred house and all people who are from Latvia.
Tims nelielo skatītāju pūciņu ved no viena sava darba pie otra un aizrautīgi stāsta. Viņa izstāde ir atklāta Briselē, Eiropas Savienības institūcija pašā centrā, un tā visa ir veltīta Latvijai. Kā vienkārši ceļotājs ar paceltu roku šosejas malā, Tims sāka savu iepazīšanos ar mūsu valsti un, kā pats saka, iemīlējās.
The whole Latvian atmosphere was really touching for me, the way they manage their life, the way...
Visa atmosfēra Latvijā bija ļoti aizkustinoša. Gan tas, kā cilvēki vada savu dzīvi, gan kā pavada laiku ģimenē. Fotogrāfijās, kurās redzams sirmlavi pāris, vīram ir Parkinsona slimība. Un sieva tik ļoti rūpējas par viņu, ka es pats sajūtu šo abu cilvēku mīlestību. Mana mīlestība ir pret Latvijas cilvēkiem, viņu domām, vidi.
Sirmgāvi pārim ovīšos, par kuru Tims runā, viņš veltīs veselu, ļoti izjūstu fotosēriju. Tim darbos ir redzama arī Latvijas daba, kas dokumentēta viņa ceļojumos 2014. Gada vasarā un šā gada ziemā ir noskaņas no Latvijas lauku mājām Rāznā, Pirts, Skats, Pušā, vientuļš bļitkotājs uz ezera Ķekavā. Tims ne tikai fotografējas cilvēkus, bet arī dzīvojas ar viņiem zem viena jumta, palīdzējas mājas darbos un atturīgie latvieši plaši vēruši savu namu durvi.
If you manage to open up yourself or other people will open.
Ja tu pats atveries, arī cilvēki atveras. Ceļoju ar mugursomu, atklāju jaunas un jaunas vietas, pavadīju laiku ar cilvēkiem. Dažkārt es vienkārši viņiem palīdzēju, skaldīju malku, palīdzēju būvēt mājas un tam līdzīgi. Atklāti sakot, lielākoties es Latvijā nebiju kā fotogrāfs, bet gan kā ceļinieks, kurš iepazīstas ar to, kā cilvēki dzīvo, kāda ir viņu kultūra. Īpaši laukos vienmēr ir ļoti daudz darba, un liekas rokas noder, tāpat kā viens liekas koks krāsnes iekuram ziemā.
Valoda neesot bijusi problēma. Tims teica, ka lielākoties viņš ar cilvēkiem sapraties no pusvārda.
You don't need language to say that you want to help cutting a tree, you just grab a chainsaw and you start cutting the tree.
Valoda nav vajadzīga, lai pateiktu, ka vēlies palīdzēt cirst koku. Tu vienkārši to ņem un dari. Lai sazinātos ar cilvēkiem, valoda nav nepieciešama. Tu vienkārši ieskaties cilvēku acīs, taču ļoti bieži bija arī kāds, kurš man palīdzēja pārtulkot padomlaiku stāstus, cilvēku liktiņu stāstus vai arī manas atbildes, kad cilvēki man uzdeva jautājumus. Ar runāto valodu nevienmēr bija viegli, bet galā tikām.
Tims pats nāk no Beļģijas laukiem, ciemata, kura visi, kā viņš saka, ir zemnieki. Sācis studēt filozofiju, viņš tagad domā par citiem apvāršņiem un nesteidzas ar lieliem dzīves lēmumiem, īpaši tagad, kad tik ļoti pieķeries fotogrāfijai. Tims Teo sapņo par izstādi Latvijā, lai kā viņš pats saka, varētu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kurus savos ceļos sastapis un arī parādīt pašu acīm redzētos Latvijas laukus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.